tēma, centra leņķis, ievilkts leņķis. Pirmais piemērs. Centra leņķa lielums 30 grādi. Atbilstošā loka leņķiskais lielums ir 30 grādi. Otrais piemērs. Loka leņķiskais lielums 42 grādi. Ievilkta leņķa, kas uz šo loku balstās, lielums ir 21 grāds. Trešais piemērs. Ievilkta leņķa lielums 50 grādi. Atbilstošā centra leņķa lielums ir 100 grādi. Ceturtais, uzmanīgi, ceturtais piemērs. Trīstūra visas virsotnes atrodas uz riņķa līnijas, bet trīstūra viena mala iet caur riņķa līnijas centru. Kā sauc šo trīstūri? Taisnleņķa trīstūris. Piektais un pēdējais piemērs. Vairāki ievilkti leņķi balstās uz 60 grādus lielu riņķa līnijas loku. Cik lieli ir ievilktie leņķi? Visi ievilktie leņķi ir vienādi un katrs 30 grādu liels. Paldies!